Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuossa nyt luki niin kuin aiheena, että Jeesus pelastaa ja parantaa. Ja mä haluaisin vähän täsmentää sitä, että kun tuo Tuula hänelle kysyi, että mitä mä oon otsikkona käyttänyt, niin mä sanoin, että me yhdessä vaiheessa pidettiin siellä Hartolassa kokouksia. Ja mulla oli joka viikko sitten lehdessä otsikkona, että Jeesus pelastaa ja parantaa. Mutta ei sitä käytännössä tarkoittanut sitä, että mä sitten sen vuoden aikana joka viikko saadasin pelastuksesta ja parantumisesta. Mutta sitten totuus tietysti on näin, että meidän elämässä ykköskysymys on sana pelastus. Siellä Pietari kirjoittaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja tietysti meidän pitää poimia se sieltä sitten yksilöllisesti, että minun uskoni päämäärä on minun sieluni pelastus. Ja siinä ei ole pätkääkään itsekkyyttä, vaan se on ihan sanan mukaista, että yksilö uskovan uskon päämäärä on myöskin pelastus. Ja jos on miettinyt sitä, että miksi siellä sitten on monikossa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus, niin löydän siitä selkeästi sen ajatuksen, että meidän harteillemme on uskottu evankeliumin sana ja kadotetut sielut. Ja siksi puhutaan monikosta. Eli siinä on jo itsekkyyttä, jos minä vain kilvoittelen sitä varten, että minä itse selviän taivaaseen, niin sitten siinä on jo jonkun verran itsekkyyttä, jos minä en ajattele, että minulle on suotu Kristuksen evankeliumi, että minä veisin sitä eteenpäin, että muutkin tulisivat tästä taivaallisesta lahjasta Kristuksesta osalliseksi. Mä oon jotenkin järkyttänyt sellaiset kirjoitukset viime aikoina ja tutkimukset, että 30% kirkon papeista ei enää usko taivaaseen eikä usko helvettiin. Niin minultakin mieli kysyä, miten ne voi olla sitten pappeja. Että jos ei usko taivaaseen, niin silloin he ei käytännössä voi uskoa Jeesukseenkaan. Ja sitten jos ei ole helvettiä, niin ei myöskään voi olla taivasta. Minä pysähdyin hyvin syvällistössä tiellä ajattelemaan, että jos jollakin on sellainen usko, että ei ole kadotusta laisinkaan, niin silloin minä joudun julistajana vetämään sellaisen johtopäätöksen, että silloin Jeesus on turhaan tullut tänne alas maan päälle kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Koska hänen uhrikuolemansa ensisijainen merkitys oli se, että hän tuli pelastamaan meidät helvetistä. Niin kuin se pienoisi evankeliumisi Johannes 3.16 sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja sitä varten Jumala on lähettänyt Jeesuksen, että ihmiset uskoisivat häneen ja saisivat vastaanottaa lahjana iankaikkisen elämän. Ja valitettavasti tässä uudesti syntyneidenkin joukossa on sellaisia opinsuuntia, jotka opettavat samalla tavalla kuin eräs Jehovan todistaja kävi minun luona ja hän sitten sanoi, että kun mä kysyin, että mitä minusta sitten tulee, kun mä en usko samalla tavalla kuin te uskotte, niin hän sanoi, että sinusta tulee vaan sitten kukkamultaa lopuksi. Ja tämä usko, missä helvetti ei ole olemassa, niin se johtaa juuri tähän, että siihen suomalaiseen mentaliteettiajatukseen, että siihen, mihin puu kaatuu, se maatuu. Ja silloin ei ole olla pätkääkään huolissa siitä elämästä, joka on ajanrajan toisella puolella. Ja siitä meidän pitäisi olla huolissamme, voisiko sanoa joka päivä, että vaikka meidän omassa sydämessä onkin pelastusvarmuus, ja toivottavasti se on jokaisen sydämessä, joka täällä on, ja jos ei ole, niin sitten sitä saarataan sinne tähän. Mutta sitten ajatella meidän lähemmäisiä, että he, ketä me tuolla toreilla ja aitovierillä tapaamme, että he saisivat piston sydämeensä ja vastaanottaisivat elävän Kristuksen. Ja meidän osuutemmehän on, voisiko nyt sitten sanoa, tarjota ja tarjoilla Kristuksen evankeliumia sellaisena kuin se on. Jos siitä evankeliumista jätetään helvetti pois tai taivas pois, niin ei sillä evankeliumilla itselläänkään ole enää mitään arvoa. Se menettää sen merkityksen, minkä Jumala on sille asettanut. Eli meitä on kehotettu siellä esimerkiksi Markuksen evankeliumin lopussa menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli siinä on jo selkeästi se kahtien jako, että on olemassa taivas ja on olemassa helvetti. Minä en ole laskenut sitä, mutta joku julistaja oli laskenut ja sanoi, että Jeesus puhuu Uudessa testamentissa jopa enemmän helvetistä kuin taivaasta, mutta mä en ole laskenut sitä, etten pysty sanoa matemaattisesti, pitikö se paikkansa. Mutta jotenkin mä koin, että tämän ajan kristillisyydestä on kadonnut sana helvetti. Sitä ei uskalleta, tai kadotus, sitä ei kokouksessa kovin usein edes mainitakaan. Ja se voi johtaa sellaisiin näkymiin, että me samalla kun me jätämme kadotuksen mainitsematta, niin me menetämme myöskin samaan aikaan näyn kadotetuista sieluista. Ja jotenkin mä koin, että mikä sitten se suurin este on, että miksi sieluja tulee niin vähän pelastukseen Suomessa, niin meiltä uskovilta puuttuu tuska kadotetuista sieluista. Ja se ei ole ainoastaan nyt sitten kirkon ongelma se, että jos 20-30% papeista ei usko, että on helvettiä olemassakaan, eikä välttämättä usko taivaaseenkaan, eikä Jeesuksenkaan, niin tästä on jo aika pitkä aika, kun Ruotsissa tehtiin eräässä Vapaan suunnan seurakunnassa tutkimus, niin sielläkin, siinä uudesti syntyneidenkin joukossa, oli se suurella prosentilla sellainen käsitys, että Jumala sitten lopussa kuitenkin armahtaa kaikki ihmiset. Eli että jos meiltä jää jotenkin nyt tämä evankeliumin työ kesken tai me emme onnistu siinä, niin sitten siinä tutkimuksessa ilmeni sellainen, voisiko sanoa naivi ajatus, että Jumala sitten lopussa kuitenkin armahtaa kaikki ihmiset. Mutta ei Jumala tee mitään sellaista, mitä ei ole Jumalan sanassa. Eihän tee jotain sellaista, jota on ulkopuolella Raamatun ihmismielipiteitä ja käsityksiä. Kun hän on antanut meille evankeliumin ja käskenyt sitä saarnaamaan kaikille luoduille, niin totisesti hän on tosissaan. Ja hän on totinen Jumala. Eli meidän osuutemme on tarjota tätä Kristuksen evankeliumia jokaiselle kadotetulle sielulle. Mehän emme pieninä ihmisinä voi pelastaa toista ihmistä. Me emme voi antaa sille toiselle ihmiselle sitä mielenmuutosta, jonka Jumala antaa. Ja mitä siinä sitten käy, jos me ihmisinä yritämme välittää toiselle ihmiselle mielenmuutoksen, niin sitten siinä käy sillä tavalla, että tulee vain käännynnäisiä, tulee kesken syntyneitä lapsia. Mutta ei tule todellisia rakkaudesta syntyneitä lapsia. Minä muistan sellaisen kertomuksen sieltä kotipitäjästä. Eräs vanha maanviljelijä kertoi sellaisen kertomuksen, että elettiin jotakin 60-lukua ja sitten heidän kotiinsa tuli kiertävä julistaja pitämään kokouksia. Ja sitten se oli päivät siellä aina sitten siellä heidän kanssaan töissä ja sitten hän oli siellä heinäpellolla sitten heidän kanssaan ja aina kun sinne tuli joku naapuri sitten sinne käymään siellä heinäpellolla tai niiden töiden keskellä, niin hän suorastaan pakotti sen ihmisen sinne heinäseipään vierelle polville ja sanoi, että tunnustan nyt Jeesus, vastaanotan nyt Jeesus. No joku sitten hätäpäissään ehkä teki sen, että pääsi sitä miehestä eroon, mutta sillä seurauksella, että sydän ei muuttunut. Korkea veisussa sanotaan sillä tavalla, että niille Israelin tyttärille, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli kun evankeliumi on saarnattu, niin ei sitä voi sitten saada sitä sielua jotenkin sitten sivusta tökkimällä yllytettyä siihen viimeiseen pisteeseen, että se tekisi ratkaisun. Se ei onnistu, vaan täytyy antaa sen sanan elää, että ja muistaa se, että se kylvösiemen, niin se pitäisi kyynelin kastella. Eli sen jälkeen, kun jollekin ihmiselle on evankeliumi julistettu, niin sitten muistaa rukoilla sen ihmisen puolesta. Ja sanan lupaus on ihana siellä, onko se Salmin kirjassa, että mikä kyynelin kylvetään, niin se riemuiten leikataan. Eli jos meillä on oikea mielenlaatu niitä kadotettuja sieluja kohtaan, ja me kylvämme kyynelin, niin me kyllä pääsemme sitten myöskin riemuiten leikkaamaan. Ja silloin siellä on se rakkaus tekemässä sen työn, eikä ne ihmiset tule vain käännynnäisiä. Sitten tilanne on hyvin sellainen vaikea, enkä halua ketään tuomita, mutta sellaisessa perheessä, missä toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei, niin se helposti johtaa siihen, että se uskomaton puoliso saa, voisiko sanoa, yliannoksen evankeliumia. Minä olin vierailemassa vuosia sitten sellaisessa perheessä, missä vaimo oli uskossa, en halua syyllistää naisia, se voi olla yhtä lailla toisinpäin, niin me siinä sitten oltiin vaimon kanssa siellä vierailulla ja juotiin pöydässä kahvia ja sitten siellä taustalla soi sitten hiljaisesti ylistysmusiikki. Mutta sitten kun tuo nainen kuuli, että nyt mies tulee töistä, kun siellä kuuli, kun avain meni lukkoon, niin hän välittömästi rynsäsi sinne kasettikoneen luo ja pisti volyymit täysille. Minulle tuli sitten sellainen ajatus sitten heti, että tämä on pakko syöttyä, että tämä ei toimi. Ehkä se olisi toiminut siellä, jos se olisi jatkunut siinä hiljaisena taustamusiikkina siellä, niin kuin se oli meillekin siinä, kun me sitä kahvia joimme. Mutta kun hän käänsi äänet täysille, niin mä tiesin, että nyt siellä menee korvat lukkoon ja taas mennään kuukautta pari eteenpäin, eikä siellä yhtään vastaanotto lisäänny siellä toisessa ihmisessä. Että Jumala antakoon meille armoa ja viisautta ylhäältä. Sitten muistan sellaisen kertomuksen, kun jossakin perheessä sitten oli samalla tavalla, että se, niin kuin se yleensä täällä Suomessa on niin päin, että se mies tulee viimeiseksi uskoon ja vaimo ensin. Kyllä kiitos Herralle on toisikin päin välillä tapahtunut. Ja minäkin olen Jumalan armosta saanut voittaa vaimon sieltä maailmasta ja evankelioida, että on sitten tullut ensin uskoon. Tosin voittaa hänet ensin sieluna ja sitten pyytää häntä vaimoksi. Niin sitten oli sellainen tapaus, että se mies kävi raveissa ja sitten se vaimo oli jollakin tavalla niin kuin tuominnut ne ja hän ei sitten koskaan lähtenyt, kun mies oli monta kertaa pyytänyt, että lähde hänen mukaansa sitten edes yhden kerran katsomaan nyt, kun ne hevokset juoksevat. Ja hän oli sitten vissiin jo vuosia sitten aina sanonut, että ei ja ei. Kunnes sitten yhtenä aamuna pyhähenki sanoi, että nyt kun se mies seuraavan kerran pyytää sinua raveihin, niin sano sille, että kyllä minä lähden mielelläni. Ja niin hän sitten teki. Ja siitä seurasi se, että se mies tuli samana iltana uskoon. Ja tällä haluaisin sanoa jotakin sitä, että rakkaus on joustava. Se on taipuisa. Tietysti sinun pitää uskovana puolisona vetää johonkin rajaa, että sinä et voi mennä sen uskomattoman kanssa jumalattomuuteen. Eli synnille pitää sanoa ei, mutta ei se sinun uskoasi kaada, jos sinä menet yhden kerran katsomaan sen uskomattoman kanssa raveja, että hän kääntyisi. Eli rakkaudessa on sellaista joustoa ja ulottuvuutta, jossa täytyy niin kuin nöyrtyä. Ja sitten monta kertaa voi olla viisaampi, että jos se puoliso on jo saanut sen, tai voisi olla meidän lapsikin, jos se on jo saanut sen yliannoksen evankeliumia, niin sitten voisi olla viisasta, jos olisi muutama kuukausi aivan hiljaista näistä uskon asioista. Että se herättäisi sen ihmisen miettimään, sen uskomattoman ihmisen, että no mikäs nyt on, kun ei täällä nyt tarjoillakaan Jeesusta. Eli hän alkaisi itse vähän miettimään ja loppujen voi käydä, että hän kohta kysyy niistä asioista. Mutta samalla tavalla se tilanne voi olla, että meidän lähellä on joku ihminen, jolle me suoritamme sen ylitarjonnan Kristusta. Mutta sitten kauempana on niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä kertaakaan kuulleet evankeliumin sanaa. T.L. Osborne sanoi jotenkin hyvin syvällisesti, kun hän sanoi, että mikä oikeus jollakin ihmisellä on kuulla kaksi kertaa evankeliumi, kun maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole vielä kuulleet sitä evankeliumia yhtäkään kertaa. Ja sen tähden hän sitten lähti saarnaamaan Kristusta. En muista sitten, ehtikö hän käydä sitten jo ehkä 100 maassa se palvelustyönsä aikana. Mutta Suomessa ei välttämättä ole kysymys sitten siitä, että eikö ihmisille, etteikö ne jotakin tietäisi Jeesuksesta verrattuna nyt johonkin Afrikan heimoihin tai joihinkin ihmisiin Intiassa, joille täytyy ensin lähteä selittämään, että mikä on Raamattu ja mikä on Jeesus. Niin kuin se eräs yhdysvaltalainen julistaja sanoi, että kun hän meni sinne johonkin Tyynenmeren saarille puhumaan Jeesuksesta, niin ne ihmiset tiesi paremmin, mikä on Coca-Cola kuin mikä on Jeesus. Ja hänen täytyi hyvin syvältä sitten lähteä selittämään. Ja minä törmäsin samaan asiaan, kun minä menin sinne tarpeeksi pitkälle, reilu 10 vuotta sitten sinne Arkangelin alueelle, sinne Vienankarjaan läpi ja vielä sitten pitemmälle. Niin minä törmäsin sellaisiin ihmisiin, joiden sanavarastossa ei ollut sanaa Raamattu, eikä ollut sanaa Jeesus. Ja silloin mä vasta aloin niin kuin tajumaan, että minkälaista se Paavalin työ oikein oli, kun hän meni istuttamaan seurakuntaa pakanakentille. Niillä ei ollut mitään tietoa Jumalasta. Eli siellä täytyy sitten alkaa selittämään hyvin syvällisesti, että mikä Jumala on ja miksi hän on lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja kyllä sielläkin sitten loppujen lopuksi löytyi ratkaisun tekijöitä. Sitten meillä on evankeliumin työssä, kyllä täytyy jotenkin johdattua tästä pelastuksesta puhumisen ainakin, niin sitten meillä on evankeliumin työssä ehkä sitten sellainen ongelma, että meillä on päällä sellainen monotoninen äänilevy, että me olemme jotenkin niin kuin tietyllä tavalla ulkoa oppineet sen todistuksemme, minkä me jaamme ihmisille ja lähimmäisillemme. Emmekä ehkä odotakaan siihen sitten, kun vuosia kuluu ja olemme monta kertaa sen jo kertoneet sen uskoon tulomme tai kertoneet Jeesuksesta, niin emme ehkä odotakaan siihen, että Pyhä Henki haluaisi tuoda siihen jotakin uutta ulottuvuutta ja antaa meille uutta sanottavaa. Ja myöskin, että Jumala haluaa kohdata ne kadotetut sielut yksilöinä. Eli voisiko sen sanoa näin, että jonkun toisen sielun kutsuu pelastukseen joku toinen sana ja toisen kutsuu joku toinen sana? Kun me luemme uutta testamenttia, niin me yleensä sitten, tai vanhaakin testamenttia, niin, ja ennen kaikkea sieltä, niin kun me tulemme sukuluetteloiden kohdalle, niin me yleensä sitten kahlataan se yli ja mennään sinne seuraavaan jakeeseen sinne sukuluettelun jälkeen. Meitä ei kiinnosta lukea sitä niin tarkkaan. Ehkä joku täällä on, joka on lukenut läpi, mutta moni menee vaan läpi. Mutta sitten sitten on käynyt sillä tavalla, että kun juutalainen on sitten ruvennut lukemaan jotakin sukuluettelua Uudesta testamentista tai kertomuksia historiallisista henkilöistä, niin ne on kolahtanut hänelle tänne sydämen tasolle ja hän on tullut uskoon. Eli on erilaisia asioita, mitkä kutsuvat eri ihmisiä pelastukseen. Ja sitten kun mä kerroin näistä raveista ja siitä uskonsiskosta, joka sitten nöyrtyi ja meni sen miehensä kanssa raveen, ja sitten mies tuli uskoon, niin sitten muistaisi sen kertomuksen Englannista, kun siellä oli kans sellainen perhe, että se mies ei ollut uskossa. Ja sitten se seurakunnan saarna alkoi kyselemään sitä siskolta, että voisinko minä tulla tapaamaan sitä sinun miestäsi. Ja sitten hän vähän kyseli, että mitä se sun miehesi harrastaa ja mistä hän oikein niin kuin kiinnostunut. Ja tämä oli myös sellainen kaveri, joka oli oikein syvällisesti kiinnostunut hevosista. Ja sitten tuo saarnaaja meni sinne ja sanoi, että joo, että minäkin haluaisin kertoa sinulle hevosesta. Ja sitten hän alkoi puhumaan ilmestyskirjasta olevasta valkoisesta hevosesta. Ja tuo mies, joka luuli, että hän tietää kaiken hevosista, niin joutui sanomaan, että jaa, enhän minä ole kuullutkaan mitään valkoisesta hevosesta ja valkoisella hevosella ratsastajasta. Ja niin tuo ihminen hyvin pian tuli uskoon. Eli Jumala kutsuu ihmisiä, voisiko sanoa nimeltä ja henkilökohtaisesti pelastukseen. Ja sitten voi olla niin, että joku, joka on oikein janovalla paikalla, niin hänet voi vetää pelastukseen Raamatun jakeen puolikas. Minä muistan sellaisen kertomuksen Kiinasta, että joku mies käveli kadulla ja sitten tuuli toi siihen hänen jalkojensa juureen paperilapun. Se saattoi olla, että se oli jopa kommunistien repimä Raamattu, josta oli jäänyt pala jäljelle, tai sitten joku oli kirjoittanut, mutta siinä oli vain Raamatun jakeen puolikas, mutta se riitti ja hän tuli uskoon. Eli ei ole kysymys sittenkään siitä määrällisestä tarjonnasta kadotetuille sieluille, vaan on kysymys myöskin laadusta. Toki Jumala kylvää runsaasti ja sirottelee runsaasti, mutta aina siellä niiden siementen joukossa on, voisiko sanoa, ne täsmäsiemenet, jotka kolahtaa sille ihmiselle kohdalle. Minä olin ehkä jo kohta 15 vuotta sitten, olin puoli vuotta tekemässä turistityötä siellä Floridassa, evankelioitiin siellä ihmisiä ja opetettiin siinä uskovia samalla ja rukoiltiin monien ihmisten elämäntilanteiden puolesta. Ja sitten Jumala lähetti sinne myöskin toisen saarnaajan, ehkä viikon parin kuluttua mä näin sen, kun mä olin mennyt sinne. Mutta sitten kun me ruvettiin katsomaan lentolippuja, niin me huomattiin, että me on tultu samana päivänä samalle kentälle toisistaan mitään tietämättä. Niissä oli samat leimat niissä lipuissa ja tajusimme, että kyllä tässä nyt täytyisi sitten tehdä työtä yhdessä, kun Jumala on meidät tänne nyt yhtä aikaa lähetty. Niin me teimmekin sen 6 kuukautta hyvin tiivistäkin yhteistyötä. Ja se oli sitten joissakin määrin hyvin kovakin vastustus sitten vallankin sillä toisella saarnaajalla. Mutta Jumalan armosta siellä mentiin eteenpäin. Ja sitten jälkeenpäin ilmeni, että minun osuuteni olikin loppujen lopuksi auttaa hänet alkuun ja lähteä kotiin. Ja hän jäi jatkamaan sitten sitä työtä. Ja on käynyt siellä sitten nyt jo toistakymmentä vuotta joka talvi sitten tekemässä siellä työtä. Ja sitten muistan, kun hänet pyydettiin yhden kerran sitten sinne suomalaiseen seurakuntaan saarnaamaan. Ja hän sitten kertoi sitä, että yhtenä sunnuntai-aamuna hänen sydämessään vain soi voimakkaasti kertomus purppuran myyjä Lyydiasta. Ja hän ei päässyt siitä irti, hän tajusi, että no hänen pitää nyt sitten puhua sitten purppuran myyjä Lyydiasta, kun se kerta täällä sydämessä niin voimakkaasti soi. Ja hän sitten puhui purppuran myyjä Lyydiasta ja puhui siinä kyllä jotakin muitakin sanankohtia, mutta sitten kun hän oli lopettanut, niin hän sanoi, että minä koin niin voimakkaasti tänä sunnuntaina, että jonkun Lyydian pitäisi tulla tekemään uskon ratkaisu. Ja niin sieltä sitten tuli Lyydia-niminen ihminen sitä seurakunnan käytävää sinne alttarille eteen ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ei tuota saarnaaja tiennyt, että hänen nimensä on Lyydia, eikä kukaan siellä seurakunnassa, koska hän ei ollut aikaisemmin koskaan käynyt siellä. Mutta kun hän nyt sen yhden kerran tuli, niin juuri sillä yhdellä kerralla häntä kutsuttiin nimeltä pelastukseen. Eli Jumala oli varannut hänelle oikein semmoisen, voisiko sanoa, spesiaalikutsun, että hänen nimensä jo mainittiin siellä Jumalan sanassa. Ja tällä tavalla Jumala tekee työtään ihmisessä. Hän kutsuu kadotettuja sieluja. Ja nyt herää sitten siellä pienessä ihmisessä ja minussakin se kysymys, että No mikä sitten on se minun osuuteni siinä? Tai sitten monikossa meidän uskovien osuutemme, että se pieni ihminen kääntyisi. No se meidän osuus on siinä mielessä vastuullinen, että kun tätä evankeliumia ei uskottu enkeleiden eteenpäin viemiseksi, vaan se uskottiin meille vajavaisille ihmisille. Niin minä koen se jotenkin julistajana sillä tavalla sen oman osuuden, että olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden sanojen kanssa, mutta myöskin oikeiden tekojen kanssa. Ja nyt näitä asioitahan ei ole minussa itsessäni, koska Paavali sanoi, että se on minun lihastani ei asu mitään hyvää. Niin minussa ei ole sitä kykyä itsessäni, eikä sinussakaan, jos olet rehellinen, olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden sanojen tai oikeiden tekojen kanssa. Eli kysymys on siitä, että me avaudumme niin Kristuksen rakkaudelle ja ylipäätään Jumalan voimalle ja voitelulle, että me voimme välittää niitä oikeita sanoja ja rakkauden tekoja kadotetuille sieluille. Ja siinä auttaa se Raamatun kohta, kun siellä sanotaan, että arka tunto hänen sanansa edessä ja nöyrä ja särjetty henki. Olla sitä nöyryyttä ja aikaa hiljentyä hänen eteensä ja kuulla, että miten hän haluaa tätä sotaansa johtaa. Koska Raamattu sanoo, että sota on Herran. Se myöskin käännetään jossakin, esimerkiksi englanninkielisessä Raamatussa, että taistelu on Herran. Mutta se molempi parempi, koko sota on Herran. Mutta se yksittäinen taistelu, jos sinä käytät esimerkiksi rukoustaistelua jotakin jonkun sielun puolesta, niin se yksittäinenkin taistelu on Herran. Ja se täytyykin osata sitten aina oikealla Herralla hetkellä jättää se sota ja se taistelukin Herran päälle, että me otan väärää kuormaa ja yritä todella itsekään käännyttää sitä sielua, vaan annamme sijaa siellä juuri sille rakkauden heräämiselle, niin kuin viittasin siihen Korkeaveisuun kirjaan, että se sydän alkaa janoamaan elävää Jumalaa. Ja Herran tahto on, että me onnistuisimme tässä sielujen voittamisessa, että ihmiset tulisivat tuntemaan Kristuksen rakkauden. Tämä aika kytkee liian paljon siihen evankeliumin rinnalle kaikkia kaupallisia asioita, mutta myöskin sitten uskonnollisia asioita ja kaikkia ihmistekoisia asioita. Ja myöskin tietysti taiteenkin keinoja väärällä tavalla. Toki Jumala käyttää musiikkia, käyttää monta muuta asiaa myöskin evankeliumin eteenpäin viemisessä, mutta sitten kuitenkin ei mikään niistä voi korvata sitä veren evankeliumia. Että sitä on kuitenkin saarnattava. Saarnattava pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta ei ajatella niin ahtaasti, että vain joku tietty jae Raamatussa on evankelioiva jae. Tässä koko Raamatussa, jokaisessa jakeessa, on sitä kylvösiementä myöskin kadotetuille sieluille. Me teemme helposti jaon kahteen, että tuo jae uskoville ja tämä jae kadotetuille sieluille. Niin kuin hyvin usein sekin jae ymmärretään niin kuin siellä sanotaan roomalaiskirjeessä, että sydämin uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin me käännämme sen jakeen vain koskemaan kadotettuja sieluja. Mutta kyllä meidän jokaisessa elämäntilanteessa, missä elämä joutuu ahtaalle, niin siellä kysytään sydämen uskoa ja suun tunnustusta samalla tavalla. Ja sitten tietysti monet julistajat aina kokouksen lopussa kysyy sitten uskovilta, että onko täällä tänä iltana joku, joka haluaa uudistaa matkaliittonsa Herran kanssa. Ei silloinkin tarvitaan taas uudelleen sydämen usko ja suun tunnustus. Ja sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin se koskee myöskin, ei vaan sitä yhtä kertaa kun tullaan uskoon, mutta se koskee myöskin meidän uskovien kaikkia elämäntilanteita, missä me taistelemme ja elämme, että minun sydämeeni laskeutuu sydämen usko ja minun suuni tunnustaa sen sydämen uskon mukaisesti. Niin sitten siinä asiassa tulee sitten pelastus, eli tulee voitto, tulee vastaus. Se lähetyskäsky on tietysti kaikissa evankeliumissa hiukan eri muodossa, mutta sen ydin on se, että tiivistettynä siihen yhteen Raamatun jakeesi, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saannattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Mutta sitten myöskin aika ajoin uudelleen ja uudelleen on myöskin uskoville saarnattava parannusta. Sillä parannus on annettu meille elämäksi ja siinä parannuksessa on elämä. Jos täällä nyt tänään on joku sellainen uskova, joka kokee, että jotenkin se uuden elämän voima minussa on hiipunut, niin ei siihen ole mitään muuta keinoa saada se uusi elämä, se hengen elämä elpymään, kuin tehdä uudelleen parannus. Se Raamattu sanoo selkeästi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Eli synti on sellainen nimittäjä, joka tulee väijyy siellä sitä uskovan elämää ja tulee ja tappaa sen hengellisyyden. Me on käyttänyt sitä sellaista, voiko sitä sanoa vertaukseksi, että se on niin kuin kylmä kiila tai musta sateenvarjo, joka tulee uskovan ja Kristuksen väliin. Ja sen takia se uusi elämä hiipuu, se hengen voima hiipuu. Siksi meitä kehotetaan se synti laittamaan pois, joka niin helposti kietoo. Ja luetaan tähän ihan muutama jae täältä Pietarin ensimmäisen kirjeen ja sen toisen luvun alusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Eli tämä Raamatun kohta kehottaa meitä laittamaan pois kaikki pahuus. Eli tekemään sille pahuudelle jotakin. Ehkä se suomalainen ilmaisu on hyvä, että tehdä tiettyihin asioihin pesäero. Ja synti on sellainen asia, kaikki pahuus, johon uskovan pitäisi ottaa etäisyyttä. Sitten Paavali käyttää hyvin voimallista ilmaisua siellä, onko se muistaakseni Timoteukselle, tai ainakin jollekin tietävälle, kun hän kirjoittaa, että pakene nuoruuden himoja. Että ei muuta kuin otat jalat alas ja lähet karkuun niitä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että otan niihin paikkoihin ja asioihin etäisyyttä, jossa se vaara on, että ne jälleen uudelleen nousevat. Eli suomeksi sanottuna, tee asioille jotakin. Minä koen jotenkin, että liian iso prosentti tämän ajan uskovista odottaa kaikissa elämäntilanteissa, että Jeesus tekee jotakin. Ja taas unohtuu se oma osuus, että minun pitää laittaa pois pahuus. Ja tässä sanotaan, että Jeesus tulee ja laittaa. Kyllä Pyhä Henki muistuttaa meitä synnistä, mutta ei hän pakota meitä siitä luopumaan, vaan niin kuin sanotaan, että Pyhä Henki on herrasmies, hän muistuttaa meitä, sitä hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Mutta aina siihen määrään asti, että olenko minä vapaaehtoisesti halukas vastaanottamaan, mitä hän minulle puhuu. Tämä uskon elämä ja hengessä vaeltaminen ei ole pakkopaidan tie. Meitä ei ole Kristuksessa puettu johonkin pakkopaitaan, vaan meidät on kutsuttu samalla tavalla kuin lammas seuraa paimenta, niin pysymään vain lähellä paimenta ja vapaaehtoisesti seurata häntä teossa ja totuudessa. Niin kuin Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Eli seuratkoon joka päivä minua. Eli se on päätettävä itse, että minä kiellän itseni ja minä kiellän synnin vallan ja myöskin, että minä olen valmis joka päivä hengellä kuolettamaan lihan teot. Ei siinäkään sanota, että Jeesus tulee tekemään sen minun puolestani, vaan se on minun vastuullani, että minä muistan ainakin kerran päivässä sanoa sille vanhalle Aatamille, että nyt turpakin vaikene minussa. Se on jotenkin kaunis sellainen, onko se sitten rukouksen muodossa tai missä muodossa sillä vanhassa testamentissa on, mutta se jotenkin soi minun sisimmässä, niin kuin siellä sanotaan, että se on niin kuin joku paljon vettä pauhina, joka tulee ja sanoo, että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä. Ja nyt jos sinä janoa sitä voitelua, että sielut pelastuu, niin sinun täytyisi, ja minun tietysti saadaan Jumalan arvosta samasta tasosta, niin antaa sen paljon vettä pauhina muistuttaa meitä joka päivä, että soida oikein minun sisimmässäni taas uusi päivä alkaa, vaikka huomenna aamuna, että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä. Koska se lihallisuus juuri estää sitä Jumalan voimaa virtaamasta, ja siihen lihallisuuteen myöskin sielunvihollinen tarttuu, ja sitä kautta sitten hän tulee turmelemaan sitä hengen elämää meissä. Ja jos hän onnistuu langettamaan meidät syntiin, niin se on aina sielunviholliselle työvoitto, koska sana sanoo se, jonka jo sanoi, että synti helposti kietoo ja synti tekee hitaaksi. Niin se tekee myöskin sielujen voittamisessa hitaaksi. Ja kyllä monen vaellus on synnin tähden, tai siis koko evankeliointi työ on pysähtynyt, kun on tullut oikein suuri synti, niin se on hiipunut se koko voitelu siihen paikkaan. Eli synti kietoo ja se tekee hitaaksi. Eli tässä Pietarin kirjeen kohdassa meitä kehotaan laittamaan pois pahuus, kaikki vilppi, kaikki ulkokultaisuus, kateus ja kaikki panettelu. Ja sitten se jatkuu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Minä olin lukenut tämän Raamaton kohdan elämässäni varmasti, en nyt halua kertoa, mutta kuitenkin monia ja monia kertoja, kunnes sitten yhden kerran sitten, kun taas luin sitä, niin Jumalan Pyhä Henki sanoi hyvin lyhyesti, että Jari, että siinä on ensin jae yksi ja sitten on jae kaksi. No joku ajattelee, että ei tämä nyt ole mitään koulumatematiikkaa, ei se olekaan, vaan se ajatus, mistä Herra muistutti, on siinä, että minun sydämessäni ei voi olla sitä vastasyntyneen lapsen kaltaista sanan väärentämättömän maidon halajamista, jos minä en ensin ole ollut valmis laittamaan pois pahuutta sisimmästäni, vilppiä, ulkokultaisuutta, kateutta ja panettelua. Niin siellä ei ole tilaa kerta kaikkiaan, jos ne on siellä minun sisimmässäni, niin siellä ei kerta kaikkiaan ole silloin tilaa eikä sijaa sanan väärentämättömälle maidolle. Koin sen niin syvällisesti, että haluan sen jakaa ihan tässä uudelleen, että, ja uskonkin, että Jumala antoi sen jakelua varten. Eli palaan siihen kysymykseen, jonka sanoin, että jos elämä, hengellinen elämä jumittaa, niin sitten se saadaan uudelleen käyntiin. Ja uskallan sanoa, että ainoastaan ja vain tekemällä parannusta. Parannusta kuolleista teoista. Se on jossakin siellä apostelien teoissa sanotaan niin ihanasti, että niin on nyt siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Kun ne juutalaiset näki, kuinka Jumalan hengen voima laskeutui niihin ensimmäisiin uskoon tulleisiin pakanoihin, ehkä parempi käännös olisi, että muista kansoista uskoon tulleisiin, ja sitä sivusta katsoivat ja totesivat, että niin on nyt siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli se meidän todellinen hengen elämämme on kytketty parannukseen. Ei ainoastaan sillä hetkellä, kun minä tein uskoon ja minä tein parannuksen, vaan se on kytketty jatkuvaan parannukseen, parannuksessa elämiseen. Ja mitä sitten on parannus? Jotenkin se suomalaisen korvaan niin kuin sillä tavalla tulee semmoisena niin kuin vaatimuksena, että on tehtävä parannus. Tietyssä mielessä se on vaatimuskin, mutta sitten sana parannus sisältää ajatuksen mielenmuutoksesta. Tai se voitaisiin kääntää kyvystä ajatella toisin sen alkukielen sanan mukaisesti. Eli kun Kristus on minussa, niin minun mieleni on muuttunut ja minä ajattelen toisella tavalla kuin minä ajattelin silloin, kun minä olin maailmassa. Ja minä myöskin puhun toisella tavalla kuin minä puhuin silloin, kun minä olin maailmassa. Ja minä myöskin käyttäydyn toisella tavalla. Niin kuin sanotaan, että rakkaus ei käyttäyty sopivattomasti. Vai pitääkö minun vähän lieventää, että minä pyrin ainakin, että minä en käyttäydy sopimattomasti. Me huomataan jokainen, että me aika ajoin aina kompastutaan tällä tiellä, emmekä osaa aina käyttäytyä tämän Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Mutta kuitenkin se päämäärä on se, että me tulemme sillä tavalla täysi-ikäiseksi, niin kuin sana sanoi, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Niin sitten me päästään myöskin siitä sopimattomasta käytöksestä ja sopimattomista asioista, jos meidän kutsumuksemme ja valitsemisemme tulee lujaksi. Ja jälleen kerran siinä sanotaan meille, tehkää. Siinä ei sanota, että Jeesus tulee automaattisesti tekemään, vaan siinä sanotaan, että tehkää. Eli tehkää jotakin sille kutsumukselle. Tai sitten yksikössä tee sille jotakin, sille kutsumisellesi ja valitsemisellesi, että se tulee lujaksi niin, että et koskaan lankea. Minä voin kertoa teille sellaisen kertomuksen, mitä minulle tapahtui, kun minä viimeisen kerran elämässäni kirosin. Minä olin ollut uskossa ehkä sellaisen vasta kuukauden tai kaksi tai jotakin sellaista. Ja minä olin sitten käynyt semmoisen maatilateknisen tai yöpohjaisen maatilateknisen koulun. Ja sitten siinä oli se harjoittelujakso menossa. Ja sitten olin semmoisella suurella maatilalla. Ja sitten siellä sillä kertaa, kun tämä viimeinen kiroaminen tapahtui, niin olin kerittämässä lampaita. Ja niitä kerittiin sitten sähkökoneella ja olin keritsemässä sellaista isoa emälammasta. Ja se jalat oli kyllä köytetty, mutta sitten se sähkökone sitten, kun se kuumenee vielä jonkun verran, kun sillä paljon leikataan villaa. Ja sitten se meni siellä jossakin vatsassa sitten arkaan paikkaan ja siihen tuli haava. Ja silloin se emälammas sitten väkisellä rimpuului itsensä irti. Ja Ja silloin minulta pääsi sitten ärräpäät sen eläimen perään. Mutta samassa kun minä kirosin sen lampaan perään, niin minulle näytettiin hengen maailma ja musta varjo meni siihen lampaaseen. Ja minun täytyy sanoa jälkeenpäin, että sen jälkeen se oli niin kuin itse piru ottaa kiinni, koska se henki meni siihen. Ja silloin minulle niin kuin opetettiin se, että jos uusi luomus alkaa kiroamaan, niin se on vielä paljon vakavampi asia kuin konsanaan kaikkien noitien kiroukset yhteensä. Koska silloin se heti kääntää sen Jumalan armon irstaudeksi ja vie asiat väärälle puolelle, voisi sanoa väärään vaakakuppiin. Ja se oli sellainen opetus, että minä en koskaan sitä unohda. Samanlaisen kertomuksen edesmennyt saarnaaja Niilo Ylivainio kertoo joskus, kun siellä rintamalla oli oikein tiukka paikka ja hän sitten sanoi siinä viereisessä poterossa olevalle miehelle, että nyt on sellainen tilanne, että nyt täältä ei selvitä muuta kuin rukoilemalla. Ja sieltä toisesta poterosta tuli vaan niitä ärräpäitä ja vastaus, että ei tässä mitään rukousta tarvita. Sitten meni minuutti kaksi ja siihen viereisen poteron haltijan otsaan tuli luoti. Ja sitten Niilolle näytettiin hengen maailma. Ja muistan, että hän ei ollut silloin edes uskossa, mutta hänelle näytettiin sitten hengen maailma, kuinka musta varjo tuli hakemaan tuon ihmisen sielun. Eli hän oli semmoisessa ihmeellisessä Herran koulussa, vaikka hän ei silloin vielä ollut uskossa. Mutta tämä niin kuin sellaisena esimerkkinä siitä tarpeesta käyttäytyä oikein, kun mä otin sen korinttolaiskirjan jakeen, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Että jos me käyttäydytään sopimattomasti niin sillä, ja sanotaan sopimattomasti, niin sillä on aina hengen maailmassa seuraukset. Ja nyt mennään siihen seuraavaan kysymykseen, että kun on kysymys sitten, on se sitten kysymys sen aviopuolison voittamisesta Herralle, mutta myöskin sitten kenen muun ihmisen tahansa, niin tullaan siihen kysymykseen, että Herra edellyttää meiltä myöskin vaellusta, joka todistaa hänestä. Siellä sanotaan, että se aviopuoliso vaimojen vaellukseen, ne uskomattomat miehet vaimojen vaelluksen kautta tulisivat pelastuksesta osalliseksi, eli että se vaellus puhuttelisi heitä. Mutta myöskin sitten toisinpäin, että jos siellä jossain perheessä mies on uskossa ja vaimo ei, niin kyllä se ratkaisee sen miehen vaellus, että se vaimo ylipäätään voi tulla uskoon. Mutta sitten myöskin kaikkia kadotettuja sieluja kohtaan, niin meidän vaellus, meidän elämämme, niin mä käytän siitä julisteena sellaista, ei se minun keksimä ole, mutta kuitenkin käytän siitä sellaista ilmaisua, että meidän koko elämämme on viides evankeliumi. Ja meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa. Se on kirjoitettu. Ja nyt jos se pimeän maailman ihminen huomaa kovin paljon siinä meidän vaelluksessa kompastuksia, niin vaikka me kuinka puhumme hänelle Jeesuksesta, niin hän ei käänny sen meidän kelvottoman vaelluksemme tähden. Eli meiltä puuttuu silloin, jos meillä vaellus niin kuin horjuu, niin meiltä puuttuu silloin se tärkeä auktoriteettivalta pyhässä hengessä kirkastaa tuolle ihmiselle Kristusta Jeesusta. Meitä siis luetaan niin kuin avointa kirjaa. Mutta sillä edellytyksellä, että minussa on jotakin luettavaa sille pimeän maailman ihmiselle. Että olemmeko me valmiit avaamaan sydämemme ja sisimpämme ja sanomaan kaikille jumalattomille, että tulee vapaasti lukemaan tätä minun sydämeni tilaa. Vai onko meillä jotakin sellaista salattua, että minun täytyy laittaa kirjan kannet kiinni ja näyttää vain sieltä elämästä sieltä täältä joitakin otsikoita. Sitten jossakin Raamatun jakeessa sanotaan sillä tavalla, että tulkaa ja maistakaa, että Herra on hyvä. Tulkaa ja havaitkaa, että hän on hyvä. Niin eihän ne ihmiset suoraan pääse maistamaan Kristuksen ihanuutta, tai sanotaan näin, että hyvin harvoin, sillä Jumalalle tietysti on kaikki mahdollista. Mutta kuitenkin, koska Jumala uskoi tämän evankeliumin meille eteenpäin viemiseksi, vietäväksi, niin silloin se tarkoittaa, että ne uskosta osattomat tulevat maistamaan meitä. Ja siitä ne sitten vetävät johtopäätöksen, onko Herra hyvä vai ei. Ja nyt siellä Israelissa, kun siellä vanhaan aikaan oli niitä viinitarhoja, joista Raamatussakin puhutaan, niin sitten viinitarhuri aina hyvin huolellisesti varoi sellaista tilannetta, että viinipuun oksa pääsisi koskettamaan maahan. Sillä mitä siinä tapahtuu, jos se viinipuun tai viiniköynnöksen oksa taipuu maahan, niin se mutka tekee sinne uudet juuret ja ottaa uuden kasvun ylös. Ja sitten sieltä tulee vielä hedelmää, mutta se on aavistuksen verran pienempi kuin se alkuperäinen viinirypäle. Mutta sitten se suurempi ongelma on se, että se sellainen rypäle on kitkerän ja katkeran ja pahan makuinen. Koska se on ottanut uudet juuret, koska Jeesus sanoi, että minä olen, siellä Johannes 15, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Niin nyt jos se oksa alkaa ottamaan sieltä maasta omia juuriansa, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että se on ottanut kosketuksen tähän maailmaan ja tämän maailman saastaan. Ja sitten se hedelmä muuttuu sen tähden kitkerän ja katkeran ja pahan makuiseksi. Ja mitä siinä sitten käy, jos minulle tai sinulle on käynyt niin kuin Deemakselle, kun Paavali kirjoitti Deemaksesta, hän kirjoitti Timoteukselle, niin hän kirjoitti siellä varmasti murheellisella mielellä tekstin, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Ja nyt jos ihminen, siis uudesti syntynyt uskova, on rakastunut tähän maailmaan, niin miten käy hänen sielujen voittamisensa? Siinä käy sillä tavalla, että se maailman ihminen tulee maistamaan sitä uskovaa, sitten se testaa sitä. Niin kuvittelen nyt itse siellä hetki tässä, että sinä olet siellä viinipuun oksilla, niin kuin sun pitäisi olla ja minun pitäisi olla siellä. Ja meissä riippuu se hedelmä, eli meitä maistetaan. Niin jos sitten sinä oletkin rakastunut tähän maailmaan, niin se jumalaton ihminen, se uskossa tulee maistamaan. Ja sitten se huomaa, että fyi, siellähän maistuu sama maailma, mikä minussa itsessäkin on. Ja sitten hän jatkaa matkaansa siinä jumalattomuuden tilassa. Minua muistettiin hyvin vakavasti joskus, olisiko se jo 3 vuotta vai 4 aikaa, kun minä sain elämäni pisimmän kirjeen. Se oli muuten täältä Savosta lähtöisin ja siinä minun vanha koulukaverini kirjoitti minulle, että miksi hän ei tule uskoon. Ja se oli tulostettu semmoisella markiisitulostimella, että ne paperit oli toisissaan yhdessä. Kun minä tuolla kiteellä nostin sen kokouksessa ylös, niin sitten kun mä näin korkealle sen nostin sen kirjeen, niin sitten se alapää oli tuolla minun varpaissa. Ja siinä ei ollut yhtään korulausetta meille uskoville, eikä siinä ollut mitään ylimääräistä tekstiä, vaan hän lyhyesti ja ytimekkäätti, mutta sitä asia oli niin paljon, niin siitä oli kuitenkin monta liuskaa. Selosti, että miksi hän ei tule uskoon. Sitten hän kertoi niitä uskovia perheitä, missä hän on käynyt, niin hän sanoi, että kun hän menee sinne kylään, niin ei niillä ole aikaa hänelle kertoa Jeesuksesta, ne vaan katselee siinä kauniita ja rohkeita ja sitten hätäisesti ne saattaa kahvit siinä sivussa keittää ja taas ne menee ne töllön ääreen. Ei niillä ole aikaa puhua minulle Jeesuksesta. Ja sitten siinä oli kaikkia tällaisia esimerkkejä, mä voin niitä kaikkia kertoa uudelleen, niin niitä oli pitkä lista, että hän peilasi hyvin tarkasti tämän päivän uskovien käyttäytymisen eri tilanteissa. Ja hän sanoi rehellisesti, että mikään niistä ei ole häntä niin paljon puhutellut, että hän olisi tullut siihen pisteeseen, että hän antaisi elämänsä Jeesukselle. Eli se oli semmoinen vakava muistutus meille uskoville, että jos se 5. evankeliumi, eli se meidän elämämme, se avoin kirja, jos se ei puhuttele meidän kauttamme uskosta osattomia ihmisiä, niin sitten se ei puhuttele, silloin ei puhu, se ei puhu myöskään ne 4 muuta evankeliumia. Ne jäävät voimattomaksi, koska sieltä puuttuu hengen maailmassa auktoriteettivalta pyhässä hengessä. Eli vaelluksella on suuri merkitys. Ja sillä on merkitys joka päivä. Mutta nyt älköön kukaan ajatellut väärin, että minun vaelluksellani on merkitystä vain ulkopuolella olevia ihmisiä kohtaan. Sinun ja minun vaelluksella on merkitystä myös, voisiko sanoa, jokaiselle veljelle ja sisarelle. Ja se on selkeästi jako kahteen, että joko minun vaellukseni on innoittamassa ja kannustamassa toisia uskovia seuraamassa Jeesusta, tai sitten ei. Se on selkeästi jako kahteen, että joko minun vaellukseni ja esimerkkini vaikuttaa, niin kuin ne jotkut vanhimmat siellä Paavali kirjoitti, että katsokaa kuinka heidän vaelluksessa on käynyt tai se on päättynyt, eli ottakaa heistä esimerkkiä. Mutta tässä ajassa on hyvin vaikea sanoa, että ottakaa siitä ja siitä veljestä tai siskosta esimerkkiä, kun liian usein käy sillä tavalla, että joku on hyvinkin palavalla paikalla ja parin vuoden päästä hän onkin taas jossakin huoruudessa tai pailailemassa tuolla tämän maailman asioissa. Niin jos joku erehtyikin sitä ihmistä seuraamaan, niin kävi huonosti. Eli ensisijaisesti kuitenkin seurataan Jeesusta, tai ainoastaan ja vain, mutta sitten vaellus on innoittamassa siihen ja kannustamassa siihen, että me seuraamme häntä teossa ja totuudessa. Sitten katsotaan täältä ihan lyhyesti, mitä Paavali kirjoitti nuorelle Timoteukselle täällä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä sen jakeessa 12. Siis luku 4 ja jae 12, ensimmäinen Timoteuskirje. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö arvolahjaa, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustesi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi, että ne, jotka sinua kuulevat. Eli Paavali selkeästi kehoitti Timoteusta olemaan uskovaisille esikuvana. Eli puhumaan oikein. Ja mitä se oikein puhuminen on? Eli meitä kehotetaan puhumaan totta. Sitten sanotaan, että olkoon teidän puheenne on ja ei. Eli ei mitään politiikan kieltä, että luovitaan siellä jossakin puolessa välissä, vaan selkeästi kyllä tai ei. Eli kaikille jumalallisille asioille kyllä, niin kuin englanniksi otetaan yes. Ja sitten kaikille maailmallisuudelle ja kaikille, mikä tulee pimeydestä, sanotaan ei. Ja se sisältää kaikki horoskoopit ja sisältää kauniit ja rohkeat. Ja se sisältää kaikki pornolehdet ja sisältää kaiken tämän maailman saastan. Kaikille sille vaan ei, rohkeasti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei olkoon puhe kyllä tai ei. Sitten sanotaan, että olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä, eli siis sanakeskeistä, kristuskeskeistä, suloista, suolalla höystettyä, että se olisi ihmisille mieluista kuultavaa. Ja sehän ei tarkoita sitä, että se olisi ihmisen lihalle mieluista kuultavaa, vaan nimenomaan ravintoa sille henki-ihmiselle. Että joku taas ymmärrä väärin, että alkaa puhumaan niitä vääriä suostuttelevia puheita, vaan suloista suolalla höystettyä. Eli siinä on kristuskeskeisyys. Ja sitten siinä on tämä vaelluskysymys, että olla vaelluksessa esikuvallinen. Ja sitten rakkaudessa ja uskossa ja puhtaudessa. Se rakkaudessa vaeltaminen on sitä, että me saavuttaisimme tai mieluummin pysyisimme siinä ensimmäisessä rakkaudessa. Hyvin usein me ajattelemme sillä tavalla, että se ensimmäinen rakkaus oli juuri sillä hetkellä, kun minä tulin uskoon. Ja toki se oli siellä läsnä, mutta ei sana missään viittaa siihen, että se sitten jossakin elämän vaiheessa ottaisi jalat alleen ja lähtisi meidän elämästä pois. Vaan Jumalan tahto on, että se ensimmäinen rakkaus on meissä, voisiko sanoa voiteluna, alituisesti päällä. Koska rakkaus on tärkein, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus, niin se rakkaus ja ennen kaikkea ensimmäinen rakkaus on tärkein kysymys. Ja jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin meillä on kaikki. Ja jos meiltä puuttuu Kristuksen rakkaus, niin meillä ei ole mitään. Minä olen silloin vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Ja kaikella, mitä minä teen, ei ole mitään arvoa, jos ei minulla ole rakkautta, jos ei se tapahdu rakkaudesta. Jeesuksen seurakunnalle sitten Johanneksen ilmestyskirjassa oli selkeä sana tästä ensimmäisestä rakkaudesta. Ja luetaan täällä toisesta luvusta ilmestyskirjasta sen alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijuksi. Sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Jos me hiukan analysoidaan tätä Raamatun kohtaa, niin täällähän on valtavan pitkä lista hyviä, ihania ja oikeita asioita, mitä tapahtui Efeson seurakunnassa. Eli heillä oli henkien erottamista, he pystyivät paljastamaan valheapostolit ja koittelemaan ne. Heillä oli kärsivällisyyttä, he ei sietänyt pahoja ja niin edelleen. Se oli pitkä lista hyviä asioita. Mutta ne menettivät merkityksensä sen takia, että ne asiat eivät tapahtuneet tämän suuren nimittäjän rakkauden, ensimmäisen rakkauden alaisuudessa. Eli tätä haluaisin tänään teroittaa. On sitten kysymys kadotetuista sieluista tai sitten meidän suhteestamme toisiin uskoviin, että meillä olisi jatkuvana voiteluna ensimmäinen rakkaus, että tulee meitä sitten siellä viinipuun oksilla riippuvana rypäleinä, oksina ja rypäleinä sitten maistamaan maailman ihmiset tai toiset uskovat, että he tulisivat siihen johtopäätökseen, että Herra on hyvä. Kaikki muu katoaa, mutta rakkaus se säilyy. Nyt me katsellaan sieltä kuvastimeksta arvoituksen tavoin, mutta tulee päivä, kun me saamme katsoa häntä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Sillä edellytyksellä, että me seuraamme häntä uskollisesti teossa ja totuudessa. Jotenkin se koskee erityisesti lopun aikaa se sana, että jos mahdollista, niin valitutkin eksivät. Eli pitää varautua siihen, että eksymys vaan lisääntyy, mutta siihen on vastalääke Jumalan rakkaus. Kun me ollaan täynnä Kristuksen rakkautta, niin silloin meillä on kaikki ja me varjellutaan myöskin kaikesta pahasta. Se rakkaus ei ole sellainen kysymys, että se tulee vain pelkästään yhdellä uskon rukouksella, vaan kyllä se on myöskin rakkautta Jumalan sanaan, rakkautta rukoukseen ja joskus tietysti rakkautta paastoonkin. Ja myöskin se on pitkämielisyyttä kestää lähimmäistä. Ja sitten se on täällä pyhien yhteydessä myöskin sitä, että Jumala varjelkoon meitä, että me emme erakoidu, vaan että me mielellämme tulemme toinen toistemme seuraan, että toiset uskovat saavat hioa meistä sitä elävästä kivestä ne särmät pois. Eli antaudutaan, voisiko sanoa, vapaasti ilman ennakkoehtoja toisten uskovien hiottavaksi. On tähän sitten vielä voimakkaampikin ilmaisu, kun se sana sanoo, että se liha pitää olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, niin ajatellaan sitä nyt sitten konkreettisesti, että kun sinulla on nyt, jos olet oikeakätisen, niin sä paukutat sillä oikealla kädellä sitä vasaraa, niin sä saat lyötyä itsestäsi naulittua ristille sitten sen vasemman käden, jos olet oikeakätinen, tai sitten oikea käden, jos olet vasenkätinen, ja sitten jalkasi. Mutta edelleen se vasarakäsi jää huitelemaan. Ja siihen sinä tarvit sitten veljiä ja sisaria, että ne tulee siitä sinun vanhasta Aatamista ja armotta lyö sen vasarakädenkin hiljaiseksi. Eli me tarvitaan sitä, että meistä toiset uskovat hioo, meistä sanotaan olla eläviä kiviä, niin hioo niitä särmiä pois. Eli pistää sen vasarakädenkin hiljaiseksi. Ja se pitää tapahtua. Ja Jumalahan haluaa viedä meitä sinne uimavesiin, ja joku julistaja sanoi, että siellä, kun päästään niistä nilkkavesistä ja polvivesistä ja lannevedisvesistä sinne uimavesiin, niin siellä on vaikea heitellä kiviä siellä vedessä, se ei lennä pitkälle. Eli siellä alkaa rakkaus löytymään siellä Herran uimavesissä, ettei enää tarvetta kivittää sisarta ja veljiä, vaan auttaa häntä vaelluksessa eteenpäin. Eli antaudutaan myöskin tältä osilta, ja sitten siinä rakkauden luvussa myöskin on sellainen kohta, jonka koin, että mun on mainittava, kun siellä sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Kaikki se peittää ja kaikki se kestää. Eli se kaiken myöskin unohtaa. Niin liian moni uskova on menneisyyden vankilassa. Hyvin usein kokee sieluhoitajana sellaisia ikäviä tilannetta, että joku tulee kertomaan jotakin 30 vuotta vanhaa perinnönjakoa, jossa sisarukset sitten teki sellaista raadullista juttua, ja mä jäin nyt tässä puille paljalle. Ja mä koin tästä julisteen sanoa, että hei, että mitäs tässä nyt on homman nimi, että kun 30 vuotta on kulunut, että eikö se olisi ollut aika jo antaa anteeksi ja siunata. Mutta ei sillä väliä. Voi olla, että vaikka sinä olisit katkeroitunut johonkin toiseen uskovaan tai jumalattomaan ihmiseen vaikka viime viikolla, tai minä, niin se on jo ehtinyt saastuttamaan meidän sydäntämme. Siksi kannattaa noudattaa Jumalan sanaa, kun siellä sanotaan näin, että älkää antako auringon laskea vihanne yli, että se on esikuva ja se on selkeätä puhetta lyhyestä tilivälistä Jumalan ja ihmisten kesken. Eli meidän tilivälistämme Jumalaa kohtaan, mutta myöskin sitten lähimmäistä kohtaan. Että jos aurinko laskee liian usein vihan yli, niin sieltä se synnyttää katkeruuden. Ja se synnyttää semmoisen kuolleen tilan sinne uskovan sydämeen. Ja sitten se sanotaan sillä tavalla, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Mutta se voi teille sisarille sitten kääntää, että kun se mies-sana siellä alkukielessä sisältää sanan ihmisen, niin siellä sanotaan siis käytännössä, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli toisinpäin käännettynä ihmisen viha tekee aina sen, mikä on väärin. Siksi kannattaa olla tarkkana, että on lyhyet tilivälit. Ja ruveta ihan kelaamaan sen verran, että jos huomaa, että minä puhun aina niitä vanhoja ikäviä juttuja, niin tajuta se pikkuhiljaa, että eihän se olekaan se suloinen suolalla höystetty puhe, jos minä rupean kertomaan niitä vanhoja perinnönjakoja tai jotakin muuta. Sitten on sellainenkin Raamatun kohta, kun sanotaan, että meille uskoville ja veljille, että älkää huokailko toinen toistanne vastaan. Eli siellä rukousalttarilla, niin minä uskallan rohkeasti sanoa, että se rukous ei nouse kattoa korkeammalle, jos se nousee siitä sydämen tilasta, että sinä tai minä siellä olen syyttämässä jotakin toista uskovaa. Herra, se teki mulle tänään sitä, rankaise sitä. Koska silloin, kun mennään Jumalan eteen, niin aina pieni ihminen on siellä syyllinen. Me olimme kuolleet rikkomuksiimme, mutta vanhurskas Jeesus kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan. Eli kun hän on antanut meille 10 000 leiviskää Kristuksessa, Jeesuksessa anteeksi, niin minä teen väärin, jos minä olen 100 denarin tähden lähimmäiseni kurkussa kiinni vaatimassa jotakin. Ei minulla ole oikeutta. En minä voi keneltäkään esimerkiksi julistajana vaatia vanhurskasta vaellusta. Minä voin vain tarjoilla Kristusta. Ja sitten siinä käy niin kuin se samainen kertomus, että kun Savolainen alkaa puhumaan, niin vastuu siirtyy kuulijalle. Niin, kun Hämäläinen on puhunut, niin sitten viimeistään, kun mun auto on lähtenyt, niin vastuu on siirtynyt teille. Eli eletään Kristus-keskeistä elämää. Ei anneta minkään pahan juuren saada meissä valtaa. Ja sitä katkeruudesta nimenomaan sanotaan, että se pitäisi kitkeä ajoissa pois, ettei monet tulisi saastetuiksi. Jos katkeruus saa jossakin ihmisessä vallan, niin se ei ole henkilökohtainen ongelma, vaan se saastuttaa jopa kokonaisen seurakunnan. Siksi pitää ensimmäisissä metreissä tarttua sanaan katkeruus ja alkaa tekemään sille jotakin, mutta myöskin uskovana vastustaa sitä, ettei eläisi siellä katkeruuden vankilassa. Ajattele nyt sellaista tilannetta, jos minä olen katkera tai sinä olet katkera, tai tietysti jonkun muunkin asian saastuttama, niin sitten se maailman ihminen tulee maistamaan sieltä sitä viinirypäleen antia, mutta se löytääkin sen kitkerän ja katkeran hedelmän. Ja sitten jos uskova on oikein pahasti sitten mennyt väärille raiteille, niin sitten hän on mennyt siihen tasoon, jossa, kun sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Niin jos uskova on saattanut Jumalan pyhän hengen murheelliseksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että pyhä henki on silloin täällä uskovan sisimmässä. Se on niin kuin kalterien takana. Hän on vankeudessa, eli hän ei pääse silloin ilmaisemaan Kristusta sieltä eikä korottamaan Kristusta. Niin kuvittele nyt sellaista tilannetta, että jos sinä olet saattanut pyhän hengen murheelliseksi, tai minä, ja sitten se pyhä, hän on siellä kalterien takana, ja joku maailman ihminen tulee maistamaan ja yrittää tulla maistamaan sitä Herran hyvyyttä, niin eihän hän pääse edes siihen kitkerään ja katkeraan hedelmäänkään käsiksi, vaan hän ensimmäiseksi törmää kylmiin kaltereihin. Eli häntä ei sävähdytä mikään siinä ihmisessä. Siksi kannattaa ottaa pesäero katkeruuteen ja kaikkiin muihinkin ikäviin asioihin, että Herran kirkkaus voi loistaa meidän kauttamme. Ettei mikään asia olisi meissä sellaisena niin kuin patona, että Herra ei pääse sen takia ilmentämään itseään. Siihen tilivelvollisuuteen, ettei vihan ylilaske aurinko, niin siihen kuuluu täysi anteeksi antamus jokaiselle ihmiselle joka päivä. Ja nyt kun me lauletaan siellä joskus sitä sinisen laulukirjan ihanaa laulua, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus, niin minä uskallan näiden vuosien jälkeen, jota olen julistanut, niin tunteista ei myöskään riipu anteeksi antaminen, eikä myöskään loppujen lopuksi anteeksi saaminen. Eli kysymys on siitä, että pieni ihminen päättää, että minä annan lähimmäiselleni anteeksi, vaikka hän olisi rikkonut kuinka paljon minua vastaan. Niin kuin se kysymys oli Jeesukselle, että kuinka monta kertaa, aivan kuin 7 kertaa minun annettava minun lähimmäiselleni anteeksi, niin Jeesus sanoi, että ei kun 70 kertaa 7. Eli siis jatkuvasti, alituisesti, päivittäin. Elä anteeksi antamuksen mielessä. Me helposti olemme niitä 100 denarin ihmisiä, että me olemme vaatimassa jotakin. Minä olen joskus sanonut, että mä koin ehkä ensimmäisinä vuosina jotenkin velvollisuuksia, kun mä läksin sanaa julistamaan, mutta kun vuosia on kulunut jo kohta 20, niin kokee vain enemmän ja enemmän, että minulle on suotu se armo ja etuoikeus, että saan saarnata Kristuksen evankeliumia. Älä sinäkään, rakas veli tai sisar, on sinun kutsumuksesi mikä tahansa, niin älä millään tavalla koe sitä velvollisuutena, älä ymmärrä väärin, mutta velvollisuutena viedä evankeliumia katotetulle sielulle, vaan koe se etuoikeutena. Minulla on etuoikeus, että minä saan viedä ilosanomaa Kristuksesta Jeesuksesta. Siellä korintolaiskirja, onko se 1:12, kun se nyt on, missä puhutaan armolahjoista, niin siellä sanotaan, että siinä entisessä elämässä Meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen. Mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus olkoon ja on Herra. Se on valtava muutos. Meitä talutettiin, henkivallat talutti meitä mykkien epäjumalien eteen. Ja nyt meillä on etuoikeus, me saamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on ja olkoon Herra. Ja minä saan julistaa pyhässä hengessä yli koko maan piirin joka päivä, että Jeesus Kristus olkoon Herra. Se on valtava asia. Eli annetaan arvoa sille Jeesuksen sovitustyölle meidän sisimmässämme. Arvostetaan se korkeaan kurssiin. Minun arvostukseni nousi siinä vaiheessa valtavasti, kun se sanan kohta avautui, kun siellä sanotaan, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja minä ajattelin, että puhutaan, kun monta kertaa olin lukenut sen, niin ajattelin, että puhutaanko siinä enkeleistä, kunnes sitten Jumala, Pyhä Henki, muistutti, että siinä puhutaan sinusta ja sinun veljistä ja sisarista, että hengen maailmassa jokainen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, niin noterataan korkeampaan kurssiin kuin Johannes Kastaja. Eli näin korkeaan kurssiin Jumala noteraa sen, että ihminen on kohdannut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön. Eli ei pidetä tätä liiton verta eikä tätä uhria halpana, vaan hengen maailmassa meidät noterataan sen ja ainoastaan sen tähden korkeaan kurssiin. Eli meissä itsessämme ei ole mitään. Ja luetaan ihan pieni pätkä sitten siitä parantumisestakin muutama jae, koska se nyt oli otsikkona, niin koitetaan siinä nyt sen verran sitten pysyä ja sen jälkeen lopetan. Eli Matteus 8 ja sen alusta. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansanpaljous, ja katso, tuli pitäjällinen mies, ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu, ja kohta hän puhdistui pitäjällistään. Ja Jeesus sanoi hänelle, katso, ette puhu tästä kenellekään, vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadan päämies, ja rukoili häntä, ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna, ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni, tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultua Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Eli Jeesus sanoi sille pitäjälliselle, että minä tahdon sinut puhdistaa. Samalla tavalla kuin liiton veressä on synnit sovitettu, niin sana osoittaa, että kaikki kivut ja taudit oli sälytetty hänen päällensä. Eli jokainen meidän sairautemme on sälytetty sinne verisen uhrin päälle. Ja sadan päämiellä oli niin suuri usko, että hän ei halunnut, että Jeesus tulee sinne hänen kattonsa alle, vaan hän sanoi, että sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani tulee terveeksi. Tässä ajassa ehkä liian suuri paino laitetaan sille käsien päälle panemiselle, toki se on siellä evankeliumissa olemassa, mutta hyvin usein Jeesus paransi ihmisiä sanalla. Mutta sitten kun hän tuli Nasarettiin sinne, voisiko siitä käyttää nykykielellä ilmaisua, epäuskon keskukseen, niin siellä sanotaan sitten, että siellä Nasaretissa, siellä kotikaupungissaan, hän saattoi parantaa vain joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälle. Heidän epäuskonsa tähden. Mutta monessa kaupungissa riitti vain sana, tule terveeksi. Tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Sillä kertaa toki oli se tahdas sinne laitettu sinne silmään, mutta sitten se oli uskon kysymys. Tai jossakin kohtaa pitäisille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja 10 pitalista lähti ja vain samarialainen tuli kiittämään, vaikka kaikki muutkin olivat parantuneet. Eli turvataan siellä, jos jollakin on sairautta tänään, niin turvataan Jumalan sanaan ja luotetaan siihen lapsenmielisesti. Ja Raamattu lupaa sen meille selkeästi, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikkinaista raihnaisuutta. Ja hän tietysti edelleen parantaa sitä, koska hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tässä loppuhetkessä koroitamme Jeesuksen nimen, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja haluan julistaa jokaiselle veljelleni ja sisarelleni voittoa hänen kutsumuksessaan, ja erityisesti voimaa ja voitelua sielujen voittamiseen, sillä meidän uskon päämäärämme on sielujen pelastus, niin voitele oikein taivaallisissa ylösnousemuksen voimassa Kristuksessa, Jeesuksessa, ja anna meidän Herra oikein pysähtyä. Herra, että kun ne minun auton valot on lähtenyt, niin anna näiden ihmisten muistaa, että mikä on vaelluksen merkitys. Herra, että se jäisi niin kuin kotiläksynä, että kukaan ei vaeltaisi katkeruudessa, ei vaeltaisi kelvottomuudessa, vaan muistaisi, että minun elämäni on 5. evankeliumi. Ja jos ei se todista, niin ei ne 4 muutakaan evankeliumia todista. Herra, valtaa oikein sinun lapsiasi kaikella taivaallisella Kristuksessa, Jeesuksessa. Pue ylösnousemuksen voimaan ja pyydän, että ennen kaikkea pue ensimmäiseen rakkauteen. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja sinä näet, Herra, kaikki, jotka on sairaita, niin haluan julistaa uskossa Jeesuksen nimessä, että tulkaa terveeksi. Kohdatkoon teitä ristin mies. Oikein vetoan, että Galilean mies, älä ohi käy. Niin kuin me laulamme, että jos sallit, hän luokse saapuu, niin hän haluaa tänäänkin laskea haavoitut kädessä sinun päällesi. On kysymys sairaudesta, on kysymys synnistä, on kysymys perheongelmista, avioliitosta, mistä tahansa, niin salli hänen saapua sinun luoksesi ja laskea haavoitut kätensä sinun päällesi. Ja hänen käsistään virtaa elämää, virtaa rakkautta ja virtaa toivoa siellä, missä on toivottomuutta. Ja masentuneellekin hänellä on tänään tarjota iloöljyä masentuneen hengen sijaan ja ylistyksen viitta murhepuun sijaan. Hän haluaa oikein täyttää sinut iankaikkisella ilolla, oikein voidella sinua, että sinä saat iloiten lähteä rauhassa kulkea, halleluja. Ja kedonpuut paukuttavat käsiä, halleluja. Ja sinä totisesti saat vaeltaa avoimen taivaan alla. Ja muista, että sinutkin on nimeltä kutsuttu. Sinut on kutsuttu eläväksi oksaksi 5 viinipuuhun. Ja hän sanoi, että minä olen asettanut teidät ja asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Halleluja. Siinä on sinun kutsumuksesi. Siinä on minun kutsumukseni, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän sinne iankaikkisiin aittoihin, missä ei koi syö eikä ruoste raiskaa, niin sinne taivaallisiin aittoihin meitä kutsutaan kantamaan iankaikkista hedelmää, halleluja. Anna Herra meille se armo, että me kyynelin saamme kylvää, jotta voimme riemuiten leikata iankaikkista satoa sinne taivaan aittoihin. Kiitos siitä, että vainiot ovat vaalenneet leikattaviksi, halleluja. Kiitos, että tähkäpäät ovat painuneet alas, halleluja. Ja saan uskon silmin katsella, että monta lähtee sirppien ja kaikkien leikkuuvälineiden kanssa. Ja jollakin on se ruutin tehtävä tehdä sitä jälkikorjuuta ja ottaa niitä pudonneita yksittäisiä jyviä siellä jäljessä, kun se suuri leikkuu on mennyt jäljelle. Niin se ruutinkin tehtävä oli tärkeä ja hänet ruhtinaallisesti palkittiin. Niin siellä jollakin on voitelu kulkea siellä leikkuuväen perässä ja
kerätä ne, mitä heiltä on pudonnut, kun on ollut kiire ja elo on niin äkkiä kypsynyt, niin siellä on varisteita siemeniä, mutta jatka niiden keräämistä, sillä se on se sinun pyhä ylipapillinen kutsumuksesi, johon sinut on taivaallisissa kutsuttu Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme ja vapahtajamme. Ja anna Herra armo, että jokainen saa vaeltaa avoimen taivaan alla, sydän puhtaaksi vihmottuna, karitsan veressä, halleluja. Kiitos, että sinun henkesi tekee tänäänkin eläväksi, ei liha eikä veri mitään hyödytä, vaan totisesti Jumalan henki tekee eläväksi jopa kuolevaiset ruumiitkin, että saamme uskossa julistaa, että kirvotkoon kaikki naista rainaisuutta, olkoon se minkään nimistä tai laatuista tahansa, kirvotkoon jonkun oikeassa korvassa kaikkia rainaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä, kirvotkoon jossakin kurkussa rainaisuus Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, kirvotkoon jossakin hauislihaksessa oikeassa kädessä kaikki rainaisuus Jeesuksen Kristuksen nimestä, halleluja, sillä hänen hengensä tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja, halleluja. Kiitos terveydestä vasemman nilkan kohdalla ja koko jalan kohdalla. Kiitos, että se askel tulee normaaliksi ja nilkutus päättyy. Jeesuksen nimessä oikein haluan julistaa, että päättyköön tähän hetkeen. Ja tulkoon sinne oikein ydintä luihin Jeesuksen nasaritlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos terveydestä ja kiitos, että kaikkia rainaisuutta kirpoo. Kiitos, että kyynärpää vasemmassa kädessä tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Se luupiikki sulaa siellä Jumalan kunniaksi, Jumalan kiitokseksi. Kaikki se rusto sulaa siellä Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Hengen voimaa tarvitaan yhä uudestaan. Ja todellisesti Jumala pukee kansansa voittovoimaan. Halleluja. Sinä saat oikein nollata mittelit ja hän antaa sulle uuden alun. Älä katsele taaksesi, vaan suoraan eteenpäin, kohti kirkasta sydänpäivää, olkoon sinun katseesi luoti, kohta Jeesusta, kohti uskon alkajaa ja täyttäjää. Älä vilkuile sivuillesi, älä vilkuile taaksesi, vaan eteenpäin, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja, halleluja. Hän haluaa sanoa niin kuin sille miehelle, jolla oli kuivettunut käsi siellä, oliko se pyhäkossa vai synagogassa, niin hän vain sanoi lyhyesti, ojenna kätesi. Niin minä haluan sanoa sinulle, ojenna kätesi hänen valtaistumensa puoleen ja kohota vaikka molemmat kädet ilman vihaa, ilman epäilystä. Kohota ne siunaamaan, kohota ne rakastamaan, kohota ne anteeksi antamuksen merkiksi.